adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir
edirsən. Mən
səndən getmirəm.
Yox,
xəfiyyə xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün milli seriallardan danışacağıq. Azərbaycanda son bir ildə, 2 ildə çəkilən, dövlət vəsait hesabına çəkilən seriallar sizi qane edirmi? Bu suala siz də cavab verə bilərsiniz. Zəng edin bizə. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib fikrinizi, mövqeyinizi və yaxud da ki suallarınızı bildirə bilərsiniz, səsləndirə bilərsiniz. Eləcə də efir işarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Artıq suallar gəlməkdədir bu ünvana. 050-744-10-17 SMS xəttimizdə açıqdır. Suallarınızı və fikirlərinizi gözləyirik və qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim. Kimlərdir qonaqlarımız? Pərvanələr rəqsinin rejissoru və ssenaristlərindən biri Rövşən İsaq studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, salam.
Sağ olun.
Eləcə də və başqa bir ssenaristi də salamlamaq istəyirəm. Əyyub Qiyas, xoş gördük sizi də. Demək, sizin artıq 3 serialınız mən bildiyimə görə, demək, Azərbaycan efirində gedib. Bunlar, demək, gəlin bir yerdə xatırlayaq.
Susmuş vicdan, sevginin gözyaşları və indi Space televiziyası ilə gedir, tək olanda qorxma.
Və bir sual, demək, dövlət maliyyələşdirdi bu serialları və elə ilk tənqid də Milli Teleradio Şurasının rəhbərindən gəldi, Nuşravan Məhərəmlə bir neçə dəfə bu haqda danışdı və bildirib ki, sünnilik baş alıb gedir seriallarda, bayaqlıq var və bir stat gətirəm, deyir ki, serial çəkən şəxslər biznes arxasınca qaçmamalıdırlar, çünki dövlət birbaşa buna vəsait ayırır ki, serial çəkən şəxslər biznesi yox, cəmiyyətin maraqlarını birbaşa ifadə edən seriallar ortaya qoysunlar. Razılaşırsınızmı bu tənqidlərlə bir ssenarist və ya rejissor kimi? Başlayıq Əyyub bəydən, sonra Rövşən bəylə davam edərik.
Belə bir mövzuya toxunduğunuza görə bütün Azadlıq Radiosunun kollektivinə və dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bir neçə, deməli, bir saat yarım əvvəl Milli Teleradio Şurasında prodüser mərkəzlərinin rəhbərləri ilə və yeni serialların çəkilişini arzulayan layihə rəhbərləri ilə görüş oldu və Teleradio Şurasının sədri hörmətli Nuşravan Məhərrəmli çıxışını onunla başladı ki, bayaq siz qeyd elədiyiniz kimi milli teleseriallar, yəni bugünə qədər çəkilən milli teleseriallardan bir ikisini çıxmaq şərti ilə özünü doğrudan cəmiyyətdə öz sözünü deyən diktəsini eləyə bilən hələ ki bir normal iş ortalığa qoyulmayıb. Yəni bu doğrudan da biraz acınacaqlı haldır. Sözün həqiqi mənasında acınacaqlı haldır. Çünki artıq kifayət qədər zaman vaxt keçdi və bugün biz söhbət tutaq ki 50 seriallıq, məsələn 60 seriallıq yoxsa 3-5 seriallıq, 10 seriallıq, 12 seriallıq bir layihələrin də özünü doğrultmamağı çox pis bir haldır. Sözün həqiqi mənasında. Amma bu demək deyil ki, yəni bütövlükdə yaxşı serial ortaya qoyulmadı, yaxşı iş ortaya qoyulmadı. Barmaqla sayılası da olsa, normal seriallar, normal televiziya layihələri ortalığa qoyuldu və bu günləri mən çox şadam ki, bugünkü efiri biz mənim həm tələbə yoldaşım, həm sənət yoldaşım yaradıcılığına çox böyük hörmət edirəm Rövşən İsaqla bir yerdə bölüşürük və çox bir mənalı şəkildə demək olar ki, pərvanələrin rəqsi bugünkü cəmiyyətdə tamaşaçısını yığa bilən bir serial oldu. Yəni bu da həmin o layihə çərçivəsində ərsəyə gələn bir filmdir. Deməli biz çəkə bilirik. Sadəcə olaraq kimin çəkməyindən asılıdır. Hər şey kimin çəkməyindən, yaradıcı qrupun, yaradıcı kollektivin kimliyindən asılıdır. Serial işi, ümumiyyətlə kino sənəti kollektiv işin
O zaman Əyyub bəy elə bir məqama gəldiniz ki, bəlkə də birbaşa sizə ünvanlı deyil, amma hər halda 3 serialın ssenarisini yazmışsınız. Necə olur ki, deyirsiniz, kimin çəkməyindən asılı? Necə olur ki, qeyri peşəkarlar gəlir seriallara?
Yəni mən bir söz deyim sizə, bayaq şuranın iclasında mən Müşahin müəllim və ya da başqa çıxışlar çıxış eləyəndə mən onu xatırladım. Çox qəribə bir hal var da bizim millətdə. Məsəl üçün bir dövr mənim yadıma gəlir, bir apteklər əczaxanalar, yəni başladı respublikada hər tim başında bir aptek açılmağa. Yəni bu vaxtda artı sürətlə getdi. Sonra supermarket bir ənənəsi başladı. Hər timdə supermarketlər açıldı. Və bu günləri ümumiyyətlə incəsənətə də bax bu aptek, supermarket nəzər nöqtəsi ilə yanaşmaq bir ənənəsi yaranıb bizdə və yerindən duran başladı ki, film çəkmək. Yəni düzdür, yəni hər kəsin içində bir arzu var. Bu kino yaradıcılığı, ümumiyyətlə incəsənət elə bir şeydir ki, sözün həqiqi məzmununa dahilər, biliciler buna xəstəlik deyirlər. Yəni incəsənət xəstəliyi deyilən bir şey var. Amma hər xəstə olan da bunun nəsə ortalığa gətirməyi və yaxud da hər bir fanatın da ortalığa nəsə qoya bilməyi, yəni bu inandırıcı bir hal deyil. Ona görə də mən elə düşünürəm ki, bizdə bu serial çəkilişinə olan maraq nə qədər belə bir kütləvi hal alınsa da, zaman keçdikcə, yəni ortalıqda ərənəcək və 3-5-10 prodüser mərkəzindən başqa və yaxud da 3-5 müəllifdən, 3-5 rejissordan başqa ortalıqda başqaları qalmayacaq. Yəni bütün dünyada bu belədir. Böyük dövlətlərdə daha çox olur. Bizdə bir balaca Ürüşağın müəllim də dedi, balaca bir xalqın bu günləri 40-a qədər deyir prodüser mərkəzi var. Yəni bu çox bəlkə də normal haldır, amma bəlkə də normal hal deyil. Mən elə gəlir ki, normal hal deyil.
İclasda daha nələr səsləndi? Qaydaq bu mövzuya, amma Rövşən bəy də eşidək. O tənqidlərlə bağlı siz razılaşırsınızmı? Necə baxırsınız? Və necə olur ki, efirdə bax bu cür Nuşravan Məhərrəmlinin dediyi kimi bayağı süni filmlər, seriallar yer alır. Baxmayaraq ki, indi tək Əyyub bəyin fikri deyil, bir çox tənqidçilərin fikridir ki, elə son bir kompliment deyim, başa düşməyin bunu. Əksəriyyətin fikri budur ki, çəkilən serialların arasında pərvanələrin rəqsi daha çox diqqət cəlb elədi. Tənqid də olundu, amma daha çox deyək ki, həm reyting toplaya bildi, həm diqqət çəkə bildi. Buyurun.
Çox təəssüf edirəm ki, mən bu həmin iclasda olmamışam. Sadəcə olaraq xəbərim olmuyor. Televiziya şurasında olan iclasda.
Dəvət eləmiklər onda sizi?
Heç olmasa məlumatım olsaydı, gedərdim dəvəti də gözləmədən. Xəbərim olmuyor. O ki, qaldı Nuşrava müəllimin dediyiniz o fikrinə tamamilə razıyam. Az qaldım deyəm, təəssüf edirəm ki, pərvanələr rəqsindən çəkmişəm. Yəni, ümumilikdə götürəndə mənim özüm də bizdə çəkilən seriallardan heç bir mənim marağımı çəkmədi ki, oturum ona baxım. Mən ən çox baxdığım serial sir serialı oldu. Onun ilk 5-6 seriyasına baxdım, sonra vaxtım düşdükcə baxdım, görüm ümumiyyətlə hadisələr necə inkişaf eləyir. Və sonuncu seriyasına baxdım. Ondan qeyri də mən heç birinin adını çəkməyim. Hansı seriala baxmışam, bəlkə bunu mən tərəfdən biraz təkəbbür kimi qəbul olunur. Valla, yəni çox belə dərnək səviyyəsində işlər gördüm və həmən kanalı dəyişdim. Bu səbəbdə mən Nuşravan müəllimin dediyinə qatılıram.
Səbəblər nədir? Bax, Əyyub bəy izah elədi, səbəblərini gətirdi ki, niyə belə zəif filmlər, bayağı filmlər, seriallar alınır. Siz
Mən bilirsiniz, səbəblər çoxdur. Məsələn, elementar birini deyə bilərəm. Niyə görəsə, bu gün böyük bir ehtimal ki, Əyyub müəllim də mənim dediyimlə razılaşar, özümü havadar tutmam. Razı dursunuzsa, deyək ki, razı deyəlim. Mənə elə gəlir ki, bizim rejissorlarda belə bir fikir var ki, bu dəqiqə reyting yığmaqdan ötürü, məsələn, anormal bir şey eləsəm tamaşaçı marağını cəlb eləyəcəm. Tutalım ki, 5 nəfər həkim, məsələn, və yaxud, nə bilim, taksi sürücüsü, kimsə xətrinə dəyir, bunun 5-i də pistolet götürür, gedir kimiz üstünə part-part atırlar, nə bilim, nə. Qeyri-real şeylər göstərirlər.
Göydən düşmə situasiyalar.
Hə, göydən düşmə situasiyalar ki, bunu tamaşaçının diqqətini mən çəkəcəm. Amma tamaşaçı onsuz da şərtidir də. Mətbuatdan, efirdən, həyatdan Rövşən kimi tanıdığı bir adamı, onsuz da orada Məmməd rolunu oynayırsa, Məmməd deməsələ çevrilib baxmır, onsuz da şərtilikdir. Onun gözünə biraz da şərtilik qatanda tamaşaçı baxır və inanmır.
Bəli.
Birinci səbəb bunu görürəm. İkincisi, məsələn...
Yəni bu senarilərdən gəlir, bu...
Mən...
Senaryo izah eləmək olar, yoxsa ümumiyyətlə həm
rejissorun çox şeylə gətirib qarşıma qoyduğunuz bir ssenarini 5 nəfər rejissora verin, 5 fərqli şəkildə sizə elə təqdim eləsin ki sizin özünüzdə şübhə yaransın ki əcaba bunun 5-i deyini ssenaridir mi? Orada aktyorun nə qədər uyğun seçilməsindən tutmuş, aktyorun onu nə qədər düzgün oynamasından tutmuş, operator işi, montaj, musiqi, səs, hamısı nəticədə bir iş deməkdir də, bu kollektiv sənətdir də. Operator yaxşı çəksin, rejissor pis oynasın, nə qədər gözəl, belə aktyor pis oynasın, ssenarist nə qədər gözəl yazırsa yazsın, nəticə yaxşı olmayacaq. Ortadakı o bəndlərdən hansısa biri qırıldısa, nəticə istənilən alınmayacaq. Və yaxud ssenari zəif olsun, aktyor onu nə qədər bəziyir bəzəsin, nəticə bir şey olmayacaqdır.
Aha, yəni kollektiv işidir.
Kollektiv işdir, bəli.
Mən onlar əlavə fikrimi, onlar da fikrimi...
Təbii, təbii.
Deməli, Rövşən bəy çox düzgün qeyd elədi ki, yəni burada əsas məsələ yanaşma və təqdimatdır. Ən gözəl ssenarini də lap belə Hollywood səviyyəsində yazılan bir ssenaridir, hansı ki Hollywoodda bunu bəhbəhlə çəkilib çox böyük pullar qazana bilən ssenaridir. Məsəl üçün elə bir rejissorun əlinə verə bilərsən ki, o rejissor onu bərbad bir vəziyyətə qoyar, yəni kollektivi, yaradıcı kollektivi elə yığar, elə aktyor seçimi eləyər ki, yəni o ssenari olar heç nə. Amma elə bir ssenari də ola bilər ki, gəlin onunla da, elə bir ssenari də ola bilər ki, rejissorla müəllifin müştərək işi alınar, müştərək işi alınır və əsl də ümumiyyətlə kino işi belə yaranır, əsl gözəl filmlər belə yaranır. Yəni, rejissorla müəllif birlikdə normal bir ortaq süjet xəttinə, ortaq bir mövzuya gəlib birlikdə iş prosesini davam eləyirlərsə ortalığa çox, yəni normal ssenari, birinci növbədə ssenaridən mən deyim, ssenari alınır. Və artıq rejissor burada ssenaridə öz canını verib deyin, o mövzu ona doğmadır, mövzu ona yaxındır deyin, tanışdı deyin. Rejissor onun yaxşı rejissordan gedir, peşəkardan gedir söhbət. Elə ssenaridə də yəni peşəkardan gedir. Çox normal və çox gözəl bir iş ortalığa qoyula bilər. Nəyə görə? Çünki artıq ssenari səviyyəcə özünü doğruldan və ssenariyə artıq necə deyim, artıq hesablanmış bir şeydir. Material var ortalıqda. Sonra başlayır məsəl üçün rejissorun kastingləri. Yəni aktyor seçimi və qrupanın yığılmağı. Mən sizə bir fakt deyim. Bayaqları biz yoldaşlarla, həmkarlarımızla da iclasdan sonra danışanda dedim ki, əsas məsələ bu gün ekran qarşısına təqdim olunan o dörd bucağın, o çərçivənin içində təqdim olunan kadrlardan gedir də. Orada ən gözəl ssenarini, ən gözəl rejissorun işini tamaşaçı görmür. Tamaşaçı təqdim olunan anda aktyorla üzbəyüz durur və onun aktyordan aldığını görür. Yəni orada gözəl rejissor işi ola bilər, gözəl operator işi ola bilər, gözəl ssenari olur, aktyor onu təqdim eləmirsə yenə də bu iş, yəni yaxşı bir işdən gedə bilməz söhbət. Ona görə də təsadüfən deyil ki, yəni sənət institutunda oxuyanda, ümumiyyətlə bu yaradıcılıq fakültələrində oxuyanda birinci növbədə ixtisasa giriş dərsində bizə yazdırılan birinci sözdür. Kino sənəti, teatr sənəti sintetik sənətdir. Bu gün kino sənəti yəni elə bir səviyyə gəlib çatıb ki, yəni bu texnikadan daha çox asılıdır. Amma nə qədər texniki şəraiti yaxşı olsa da filmin son məqamda yenə deyirəm, yaradıcı kollektivin, yəni ssenari, rejissor və aktyor işinin önəmi birinci növbədədir. Mən elə düşünürəm.
Mən həmin çox qısa bir dənə fikir deyəcəm. Ən azı dinləyicilər üçün yetərincə anlaşıqlı olacaqdır bu sualın cavabı. Dünya praktikasında belə bir şey mövcuddur. Belə bir təcrübə mövcuddur. Tutalım ki, Amerikada, İtaliyada, Fransada kifayət qədər böyük reyting toplamış hər hansı bir serialın gedirsən, müəllif hüquqlarını qorumaq şərti ilə bütün ixtiyaratını alırsan, gətirirsən onu Azərbaycana, Azərbaycan həyatına təbdil eləyirsən, adları dəyişirsən, orada kosmonavt ola bilər, tutalım bizdə gətir onu elə kamaz şoförü, nə istəyirsənsə və süjet var, dialoglar var, onu götür çək. Kimin çəkəcəyi ən vacib şərtdir. Amerika bütün dünyanı tutar.
Lərzəyə gətirən
hər hansı bir ssenarini Azərbaycanda elə çəkərsən ki, biabırçılıq və,
və, və ya tərsinə
və Rövşən bəyin sözünə, yəni və o nümunə Azərbaycan tele məkanında oldu
və yaxud bayaq bizim bayırda elədiyimiz bir söhbət tamaşaçılar Türk televiziyası böyük əksəriyyət Azərbaycan tamaşaçılarının böyük əksəriyyəti Türk kanallarını daha çox izlədiyi üçün Türkiyədə ən çox reyting qazanan 2-3 serialdan biri Aşkı Məmnuydunuz.
Bəli.
O bir roman əsasında çəkilib, düzdürmü? Azərbaycanda bayaq biz öz aramızda söhbət edəndə Cavid müəllimlə Əyyub bəy üçümüz söhbət edirdik. Tutalım Dəli Kür romanı. Kifayət qədər maraqlı romandır. Oxucular onu çox sevib, bədii filmi də çox maraqlıdır. Oxuyanlar bilir romanla filmin arasındakı fərqlər nədən ibarətdir. Götürək onu təbdil eləyək. Onu elə təbdil eləmək olur, elə çəkib, elə təqdim eləmək olar ki, tamaşaçılara baxarlar, doymazlar. Və qulaqlara qurğuşun tərsi də ola bilər.
Aydındır və demək seriallarla bağlı xeyli tənqidlər var idi, yəni yeni çəkilməyə başlandı və bunlardan biri də bu tənqidləri səsləndirənlərdən biri də kino tənqidçi Sevda Sultanova idi və deyirdi ki, təhlil edəndən sonra belə bir qənaətə gəlmişdi ki, komplekslərimizi aşıb gerçəklərimizi, Azərbaycanlı xarakterimizi ekrana gətirməsək, seriallarımız həmişə dişsiz qalacaq. Sevda Sultanova indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Sevda xanım. Salamlayıb sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Nə baş verir? İndi bu tənqidləri siz təxminən bir neçə ay əvvəl yazmışdınız, amma artıq mövsüm başa çatır. Hansısa irəliləyişlər varmı? Siz nələri müşahidə elədiniz? Buyurun.
Salam, mənim əvvəlcə Əyyub müəllimə bir sualım var, yəni məlumat xarakterli. Bu Xəzər televiziyasında efirə gedən Həyat varsa, onun ssenari müəllifi kimdir? Əyyub müəllimdirmi yoxsa?
Yox, yox, mən deyiləm.
Hə, okey. Doğrusunu desəm, Azərbaycanda seriallar niyə zəif bir sual mənim üçün o qədər aktual deyil. Çünki istər-istəməz bütün problemlər yenə gəlib fırlanır, iqtisadi siyasi şərtlərə sökənir. Yəni, əgər Azərbaycanda bu neçə ildə, yəni deyirik ki, iqtisadi uğurlarımız var, normal iqtisadi şərtlər olsaydı, reklam bazarı olsaydı, televiziya bazarı formalaşsaydı, bugün bizim productionlar belə deyə, ağızlarını açıb dövlətdən pul istəməzdilər. Yəni, təbii ki, ilkin məqamda dövlət yardım göstərməlidir. Amma bu intensiv olaraq davam edə bilməz. Yenə də bu gəlir həmin bazarın formalaşmasına, yəni bazarın hərəkətsizliyinə xəbər verir. Ona görə də mən doğrusu çox sərt tənqidlərim də olur. Amma yenə də bu qədər serial yaradıcıların üzərinə getmək istəməzdim açıqcası. Üstəlik burada düşüncə azadlığına olan qadağalar da var. Məsələn, yadıma gəlir Nurşiravan müəllim mətbuat konfransda demişdi ki, hər çirkinliyi ekrana gətirmək olmaz. Amma hər çirkinliyi ekrana gətirməyəcək. Bu demək deyil ki, o həqiqət deyil və o mövcud deyil. Bax, indi də sizin saytda oxuyuram ki, deyib ki, təəssüf ki, əsas məsələ xəyanət intiqam üzərində iş adamı onun ətrafında olan kriminal dəstə ətrafında quruldu. Daha bu qədər qadağa qoyandan sonra serial yaradıcılar məcburlar ki, bu cür temalardan yapışsınlar. Ya da Həyat varsa kimi seriallarda sırf duyğu sömürcüsü olan, yəni belə deyək, Hind kinolarının ən bayağı şəklində olan sujetləri və onların onlar kimi yəni çəkməyə ekrana gətirsinlər. Yəni problem onda da. Amma hər halda Rövşən İsağın təcrübəsi sübut edir ki, minimum şərtlər daxilində olsa da nəsə yaradıb ortaya çıxartmaq olar. Və doğrudan da mən yazımda da belə eləmişdim ki, müəyyən qüsurlara baxmayaraq pərvanələrin rəqsi çəkilən seriallardan fərqlənir və mütləq bu məqamı qeyd etmək lazımdır ki, pərvanələrin rəqsi həm də production məhsuldur. Serialların productionların verilməsi mənə gəlir ki, daha çox keyfiyyətli məhsulların ortaya çıxarılmasına səbəb olardı. Məsələn, deyək ki, Aynəs kanalı Bakı Film Studiyası Aynəs kanalının müstəqil bir production deyil, amma ortaya qoyduğu Ağabəyevlər serialı göz önündədir. Və yaxud da liderdə İqlimlər adlı serial gedir. Bu İqlimlər serialına bilmirəm kim baxıb ya yox. Bunun ümumiyyətlə audiovizual sənətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O serial başdan ayağa biabırçılıdır və tamaşaçıya təhqirdir. Yəni televiziya məkanında belə bildiyim qədərilə 3 serial yəni normalda onlar da productionda bu pervanələrin rəqsidir, soy production ümumiyyətlə çox keyfiyyətli məhsullar ortaya qoyub, geridə qalsa məsələn sir serialı düzdür, çox belə yorucu, qaramat şeylər var idi. Orada bəzən sənət oyunları etməyə çalışırlar, amma serialda sənət oyunları etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu sırf ümumiyyətlə bir də Əyyub müəllim bayaq dedi ki, incə sənət məhsulu, sənət məhsulu. Serial ümumiyyətlə əmtəədir, maldır. Yəni sənət məhsulundan çox maldır. Rövşən müəllim də məsələn PR texnologiyalarını çox yaxşı bildiyi üçün onun çox yaxşı reklamları var. O pərvanələrin rəqsində də sırf o tamaşaçı auditoriyasının belə deyək də damarını dəqiq tuta bilir. Yəni buna bir mal əmtəyə kimi baxmaq lazımdır. Və serialları yenə deyirəm productionlara da vermək lazımdır. Çünki productionlar daha çox, yəni təbii ki productionlar televiziyalarla anlaşmazlar ki hansı necə çəkəcəklər və bu televiziyaya gedəcəkmi, hansı temalarda işləsə və s. Onlar daha keyfiyyətli məhsul ortaya qoyacaqlar. Yəni söhbət burada hər şeydən və rəqabətdən gedir. Yəni mən belə düşünürəm.
Təşəkkür edirəm. Xəstə qal zəhmət olmasa və mən istəyirəm ki sənin səsləndirdiyin bir çox fikirlərə elə qonaqlarımızla münasibət öyrənək. Rövşən bəy sizdən başlayaq. Bir həm ssenarist, həm rejissor kimi məsələn Sevda xanım bir neçə arqument gətirdi. İqtisadi siyasi şərtlər və düşüncə azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər elə Nuşirəvan Məhərrəm tərəfindən. O belə məhdudiyyətlər varmı və nə dərəcədə təsir eləyir?
Mən tam səmimi danışıram, tam səmimi. Ətimdən ət də kəssəniz nə bilirəm, onu danışacağam. Mənə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb şəxsən mənə. Bizim serialın ilk seriallarında o vəziyyətin qarışan vaxtı siqnalın biri bir qəpiyə idi. Uşaqlara demişdim ki, əsəbləşən vaxtı ağzına nə gəldi, söy. Mövzuda bizə heç bir qadağa qoyulmadı, onu çəkmək olmaz, bunu çəkmək olmaz. Sadəcə olaraq Sevda xanım mənim çəkmiş olduğum serial haqqında çox yaxşı sözlər dedi, təşəkkür edirəm. Məsələn, Sevda xanımın dediyi o Azərbaycandakı problemlər ki var, reklamla əlaqədar, nə bilim, söz azadlığı və s. və ilaxırdə. Bunların heç biri Türkiyədə yoxdur ki. Məncə yoxdur. Reklam bazarı kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Nə istəyirsən, könlün nə istəyirsək. Nə çəkirlər türkülər?
Orada siyasi mövzular...
Yox, bir dənə Qurtlar Vadisinə çıxdıq. Hə, o çörtatı, vırtatı qəbul eləmirəm də.
Bəzi seriallarda toxunurlar.
Yox,
ölkədəki siyasi
situasiyalara. Yoxsa biz də toxunmurlar. Biz də toxunuruq da, bəzən toxunuruq. Əsasını nə təşkil eləyir serialın? Serial evdar qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş, Sevda xanımın təbirincə desək, məhsuldur. Razıyam o fikirlə. Evdar qadın üçün niyə görə biz elə gəlir ki, biz serialı çəkməklə millətin mentalitetini, düşüncə tərzini dəyişmək iqtidarına malikim. Mən inanmıram.
Elə bir şey olmaz.
Mümkün olan şeydir.
Mən bilən Sevda xanım elə bir fikir səsləndirmədi.
Yox, dedi ki, yəni bayağı fikirlər, qadağalar qoyulur. Qadağalar qoyulur. Nəyə qadağa qoyulur? Mən serial çəkmək istəyirəm.
Yəni o konkret Nuşirəvan Məhərrəmlidən stat gətirdi.
Yox, Sevda xanım,
o desin. Mən siz mənə
düzgün başa düşmədiniz. Mən siyasi, ümumiyyətlə seriallarda siyasi problemlərin gətirilməsi mən tamamilə əleyhinəyəm.
Bəs qoyulmuş qadağa deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yox, qoyulmuş qadağa bir dəqiqə. Nuşirəvan müəllim ilkin iclas keçirərində dedi ki, məsələn ki, bu boşanmalardır filandır, ailədə olan çünki ata oğlu dəklə yetirildi filan bizdə. Bu şeyləri ekrana gətirilməsin. Mən sırf bu şeyləri nəzərdə tuturam. Yox, siyasi şeyləri nəzərdə, siyasi şeyləri mən daha qlobal mənada nəzərdə tuturam.
Ha, başa düşdüm. İndi anladım.
Məsələn, deyək ki, Fatma Bibinin suçunu orada misal gətirdilər ki, bir qız neçə oğlan tərəfindən zorlandı. Hə, bunu bizə gətirmək olmaz. Yəni bu şey problemlərdir.
Onu mən də istəmirəm gəlsin. Mənim evdəki qızım böyüyür. Dəlinin yadına daş salmaq lazımdır.
Əslində orada problem daha başqa yönə gedir.
Yox, tamam, başqa bilirsiniz niyə? Çünki o mövzu tutmadığı üçün. O mövzunu sürüşdürdülər başqa səmtə. Serialda belə şeylər çox normaldır. Amma, məsələn, bu kriminal verilişlər var televiziyalarda. Elə xəbərlər verdilər ki, mən hətta onun xəbər kimi verilməsinin əleyhinəyəm.
Mən onu Rövşən bəy çox düzgün dedi bunu. Bizim televiziyaları açırsan səhərdən axşama qədər kriminal verilişləri və xəbərlərin istənilən buraxılışında qətil, oğurluq, nə bilim təcavüz, zorakılıq filan bəşməşən xəbərləri gedir. Bu xəbərlərin bu xəbərlərin toplumunun içində serialda bir dənə süjet gedirsə, bu çox normal bir şeydir. Yəni 50 serialın içində bir kriminal xətt, bir və yaxud da atanın oğlu və yaxud da oğlun atanı, nə bilim, əgər bu cəmiyyətdə yenə də deyirəm, bir həftə ərzində yüzlərlə belə süjet gedirsə və serialın bir seriyasında bir nə bilim 3 dəqiqəli, 5 dəqiqəli belə bir xəttə ayrılırsa və bunun da çözümü, bunun da problem olaraq dərdlə verilirsə, problem cəmiyyətə bir problem mesajı olaraq verilirsə, bu çox normal bir şeydir. Yəni bundan qaçmaq düzgündür. Yəni Nüşavan müəllim bayaqları iclasda da dedi, biz bəzən seriallarda bunu yazıb, tutaq ki mən ssenaristəm, bəzən nəyinsə xatirə reyting toplamaq, nə bilmirəm, mən bilmirəm o nə deməkdir. Mən normal bir bədii mətndən mənim məqsədim normal bir bədii mətn ortaya qoymaqdır. Deyir ki, məsəl üçün narkomaniyanı biz təbliğ edirik. Sözün həqiqi mənasında. Yəni bir narkomanın əgər xətti gedirsə, süjeti gedirsə orada. Bu narkomanın da şpritsə iynəni doldurub o qaşıqda nə bilim odun üstünə. Bunu uşaq da artıq baxır oradan görür ki, bu nə bilim narkotikanı necə hazırlar. Bunu verməyin əleyhinəyik biz. Biz bunu verməyin əleyhinəyik. Yəqin ki Rövşən bəy də mənlə razılaşar. Nüşavan müəllim də bunu deyir. Amma gəlin biz verək ki, o narkoman iynəni vurandan sonra, narkotikanı qəbul eləyəndən sonra bunun ailəsinin düşdüyü problemlər, bunun övladı dünyaya gələndə necə övladıdır, xəstə övladı və yaxud da bunların üstündə qurmaq lazımdır mənə gəlir süjetləri. Biz ancaq göstəririk orada ki, birini tər götürdü, nə bilim nə oldu, bu narkotika qəbul elədi. Və uşaq da başa baxır, məktəbli uşaq da görür ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə belə deyirlər də narkoman malı necə bişirirlər. Və biz bunun təbliğatı ilə məşğul oluruq bəzən seriallarda. Uşama müəllim də bayaq onu qeyd edirdi ki, mən bunun əleyhinəyəm.
Hansı qərarlar var mı bundan bağlı? Yəni konkret tövsiyələr falan verildi mi? Elə bugünkü iclası yeri gəlmiş.
Sizin orada nümayəndəmiz var idi, mənə görə ki, ətraflı məlumat verəcək. Bir də Sevda xanımın məsəl üçün seriala MTƏ məsulu kimi baxmağı.
Dinləyicilərimizə verərdiniz bu məlumatı, yəni proqramımızın dinləyicilərinə.
Bu dəqiqə verəcəm. Yəni bu MTƏ malı kimi məsulu kimi, yəni seriala və yaxud da kino məsuluna baxmağı, yəni buna MTƏ məsulu kimi prodüser baxa bilər. Nə Rövşən bəyin, nə Əyyub Qiyasın ixtiyarı yoxdur. Bu, çünki kino yaradıcılıq məhsulu. Burada sırf yaradıcılıq məhsulu.
Gəl, neçə deyək Sevda xanımın əlavəsi var idi. Buyurun.
Mən əslində də prodüser nəzərdə tuturam da. Kino məhsulları da, elə kinolar, mainstream-lə blockbusterlar, onlar hamısı MTV-də tamaşaçı.
Mənim gəl ki, bizim aramızda prodüser olmadığına görə bu məsələni burada...
MTR kimi baxmaq, təbii ki, reklam verməyəcək, reklam olmayacaq. Biz indi bizdə reklam bazarı çox düşgündədir, o heç. Amma bir də ki, seriallar ümumiyyətlə formalaşmış bir insanın serial necə dəyişə bilər? Məsələn, mən Türk, bir iki Türk seriallarını baxıram, o da beynimin istirahət eləməsi üçün. O seriallar mənə təsir eləmir, mən onu stres atmaq üçün baxıram. Yəni, mənə kimi formalaşmış insanlara serial heç bir halda təsir göstərə bilməz. Hansı problemi qoyursa, məsələn, Beysat Çey kimi kriminal bir dram var. Mən indi onu baxandan sonra gedim cinayətkar olası deyiləm, narkoman olası deyiləm. O ki, qanun şartlara bu artıq ailə məsələsidir. Mən... Validən zəhmət çəksin, ya da siz zəhmət çəkin, yaxşı keyfiyyətli uşaq serialları çəkin, məktəblər üçün seriallar, filmlər çəksin, onlar serialları yox, oturub filmlərə baxsınlar.
Gedir, Space televiziyasında artıq başlayıb 3 seriyası gedir, tək olanda qorxma, uşaqlardan gedir, baş qəhrəmanı uşaq, baxa bilərsiniz.
Reaksiyalar necədir?
Çox normal, çox mənə elə gəlir ki, çox cəmiyyət tərəfindən çox yaxşı qəbul olunur. Çünki əsas qəhrəmanımız, yenə də deyirəm, 6 yaşlı Bakı məktəbçisi Rüfət Məmmədovdur. Çox gözəl belə performanslarla kamera qarşısında özünü göstərir.
Qaydacaq biz studiyada səslənən fikirlərə, amma mən istərdim dinləyicilərimizə də imkan yaradaq bu məqamda. Dinləyicilərimiz bizə yazırlar. Rasim yazır ki, nə ssenarist, nə aktyorlar professional deyil, normal aktyor ansamblı olmalıdır, amma konkret serialın adını çəkmir. Vüqar yazır, bizim aktyorların hərəkətini elə bir kimsə qıraqdan kontrol edir, robot kimidirlər. Tövsiyəm bu olardı ki, bizim aktyorlar aradan xarici film, evdə tək filmini izləsinlər, görsünlər, orada uşaq necə sərbəst hərəkət edir, elə bir heç filmdə yox, real həyatdadır. Ələddin yazır, heç olmasa özləri oturub çəkdikləri seriallara görəsən baxırlar mı? Valla bir abırçılıqdır, baxanda adamın əti tökülür. Yersiz sözlər, eşit hərəkətlər, adam utanır baxanda bu seriallara. Xahiş edirəm, dayandırım bu cür çəkilişləri, özünüzü bir abır eləməyin. Demək ki, Ənvər Paşa yazır ki, mən şəxsən milli seriallarımıza baxmıram və baxmaq fikrimdə yoxdur. Çünki ssenarist və aktyorların ifası o qədər zəif, primitiv və maraqsızdır ki, necə deyərlər, adamın əti tökülür. Düşünürəm ki, belə serialları telekanallarda göstərməklə olan qalan zövqümüzü də məhv edirlər. Və Rasim yazır ki, əlbəttə ki, baxmıram. Belə, özünüz baxırsınız mı Rövşən bəy, çəkdiyiniz seriallar?
Öz çəkdiyim seriyalar. Ən azı 7 dəfə efirə çıxana qədər baxıram.
Qan eləyir mi sizi? Bir tamaşaçı kimi, bir sıradan Azərbaycanlı kimi. Səhvləriniz nədir? Məsələn, əvvəldə necədir? Serial başlayanda necədir? İndi necədir?
Məncə, şükür Allah'a bugün texnikanın, texnologiyanın elə bir dövründə yaşayırıq ki, internetdə birinci seriyada baxmaq mümkündür, həmən. Bir dəfə tıkla bax, axırıncı seriyasına da. Mənə gəlir ki, kifayət qədər məsafə qət eləmişik. Çəkə-çəkə çox şey öyrənmişik. Qaraçı Saqqızın tərifləyən kimişimizi tərifləmək istəmirəm. Amma gəlin Türkiyədə ilk çəkilmiş seriallarla
bəli.
Onlar bir il ərzində nə qədər məsafə qət elədilər, Azərbaycanda bu məsafə nə qədər qət elədik, bunu da bir nəzərəsi. Mən demirəm ki, hamıdan gözəl çəkirik, yaxşı çəkirik, superdir. Mən də bilirəm ki, mənə çatışmayan cəhətlərim var. Allahın izni ilə ikinci serialda çalışacağım ki, onların hamısını sıfır indirim. Nə qədər imkanım var, ona çalışacağım. Amma birinci dəfə idi. Mən sadəcə olaraq bu işi başlayanda bilirdim ki, mən bu nə işsə də bunu bilmirəm. 6 ay ona vaxt sərf eləmişəm, oxumuşam, baxmışam, da internetdə axtarmadığım sayt qalmadı. Rusiya və Türkiyənin iki dili bildiyim üçün ki, görüm onlar necə yazırlar. Bütün müsahibələrini oxumuşam, neçə dənə nümunəsini götürüb oxumuşam. Bu hamısı vaxta bağlı bir işdir də. İkinci birincidən yaxşı olacaq, üçüncü ikincidən yaxşı olacaq. Belə inşallah o çox necə tələbkar tamaşaçıların inşallah ki tələbini ödəyə bilər.
Amma razı qalanlar demək olar ki yoxdur.
Mən razı qalanlar. Razı qalanlar var, onlar sadəcə olaraq orada yazmırlar. Onlar baxırlar bu dəqiqə.
Bu tənqidləri qəbul eləmirsiniz heç bir.
Niyə qəbul eləyirəm? Mən demirəm. Mən deyirəm axı ki, bilirəm səhvim, mən bizim serialdan danışmıram. Mən ümumiyyətlə Azərbaycandakı serialların adamı
mən bir başım. Əlavə eləyə bilərəm.
Buyur Sevda.
Demək, Fərvanələ rəqsində aktyor oyunu o biri seriallar nisbətən daha yaxşıdır oradan da. Zadaçı düzgün verilib. Hiss olunur ki, Görkəm Məlim yaxşı işləyib onlarla. Özü də səhv eləyəm ki, aktyordur. Özü də çox hoşuma gəldi. Gəncədən aktorların tanınmayan simaların seriala gətirilməsi. Biz də hərçənd ilər ki, Görkəm Məlim yerli bazlıqda yiyib. Özü gəncəli olduğu da görə gəncə aktorlar getirdim, amma bunun heç bir yaxı yoxdur. Doğrudan, mən bu şeyi siyasəti mən dəstəkləyirəm ki, tanınmayan aktorlara, əaliyyəsiz aktorların ekrana gətirilməsin, tanınmayan simaları. Orada hətta Anar Heybatı mən heç sevmirəm, onun bir neçə tamaşasına baxmışam. Keyfiyyəsidir, amma o serialda mənim xoşuma gəldi doğrudan da. Yəni, bu adam hiss olunur ki, bu adam serial üçün yarın, mən deyək ki, belə dram hansısa film üçün, ya siyasət üçün.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Əyib bəyin əlavəsi vardır.
Mənim tamaşa dinləyicilərimizin yazdıqlarına münasibətim var. Yəni bizim o Rasim adlı dinləyicimiz səfərimiz iki dəfə Rasim oldu orada və iki dəfə dedi ki, mən ssenari ilə və aktyorlarla razılaşmıram. Rasim bəy, yəni razılaşmadığı məqamlar var ki, mən də onlarla razılaşmıram. Amma burada peşəkar rejissor oturub, peşəkar aktyor oturub, mən də özümü peşəkar ssenarist hesab eləyirəm. Bu günləri gəlin razılaşaq ki, o dinləyicinin yəni fikrindən razılaşdığım və razılaşmamam. Gəlin razılaşaq ki, onunla bu gün məktəbdə, məktəb dərsliyində, məktəb proqramı ilə inşa yaza bilməyən adamlar oturub ssenari yazırlar və çox iddia ilə yazırlar ki, mən ssenaristəm və utanmadan peşəkarların yanında deyirlər ki, mən ssenari yazıram. Bax, budur bizim bəlamız. Mən üzr istəyirəm ifadəmə görə hər işlə onun sahibi məşğul olmalıdır. Hər işlə onun peşəkarı məşğul olmalıdır. Mən sizi kimi burada gəlib aparıcılıq eləyə bilmərəm. Yəni, bu mənim işimdir. Mən qəhrəmana dönürəm, mən əjdahaya dönürəm, monitorun qabağında öz qurduğum sujetinlə, öz qəhrəmanlarımla. Mən onu da bilirəm, sərbəst oluram. Rövşən bəy kamera qarşısında və yaxud da aktyorlarla masterclass keçdiyi vaxt öz qəhrəmanlığını, öz istedadını ortalığa qoyur. Sevda xanım, bizim hörməti tənqidçimiz, biz seriala, bir filmə baxır, yəni öz işini görəndə orada, o öz peşəkarlığı ilə orada öz, yəni necə deyim, münasibətini bildirə bilər. Amma peşəkar olmayan təbii ki, yazdığı ssenarini dinləyici tamaşaçı qəbul eləmir.
Amma Əyib, bir şey, qısaca cavab verin, artıq xəttə bir başqa qonağımız da var, ona da söz verməliyik. Siz müsahibələrinizin birində belə bir fikir səsləndirmişdiniz, dəqiq sitat yadımda deyil, amma təxmin fikir belə idi ki, mən indi yazdığım seriallardan daha yaxşısını yaza bilərəm, sadəcə buna ehtiyac yoxdur. Bəli. Niyə yoxdur? Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, bu günləri mənim işlədiyim rejissor və yaxud da prodüser mərkəzi məndən bunu istəyir. Sifarişçi ilə mən bunu belə, bu məndən belə istəyir. Və mən məsəl üçün onun verdiyi, tutaq ki, maliyyəyə,
onun istədiyini də mən elə verirəm. Yəni mən ona yaxşı serial, yaxşı artıq Rövşən bəy təxminən məni başa düşdü mən nə demək istəyirəm. Yəni o artıq bir konkret çərçivə nəzərdə tutub ki, bu məsəl bu mağazanın içində bir film çəkəcək, düzdürmü? Amma mən məsəl üçün sitcom yazmaq istəmirəm.
Amma təklif eləmisinizmi ki, məsəl hansısa produksiyona, ya televiziyalara ki, bəli, məndə belə bir ssenari də var, belə bir ideya da var. Bəlkə bunun üzərində işləyək.
Ona çox maliyyə lazımdır, o maliyyə yəni sərf eləmir onlar, ona görə qaçırlar.
Əyyub bəy, təşəkkür edirəm və yeri gəlmişkən bəlkə indi qoşulan var söhbətimizə dinləyicilərimizlə. Xatırladım studiyamızın qonaqları kimlərdir? Rövşən İsaq və Əyyub Qiyasdır. Studiyamızın qonaqları telefon xəttində kino tənqidçi Sevda Sultanovadır. Və indi başqa bir qonağımız da söhbətə qoşulur. Aydın Dadaşov kino tənqidçisi. Onu eşidək. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində salamlayırıq sizi və demək sizdən fikir almaq istəyirik ki, siz necə bilirsiniz? Dövlət büdcəsindən ayrılan pullarla çəkilən serialların səviyyəsindən razı qalmaq olar mı? Bir peşəkar kimi sizin qiymətiniz.
Hesab eləyirsə ki, çəkilən filmlərin arasında 2-3-ü qanaət bəxşdi, deməli vəziyyət bir o qədər də təhlükəli deyil.
Sizcə bu normal rəqəmdir?
Yəni, birinci mərhələdə normaldır. Yəqin ki, ikinci mərhələdə o səhvlər sərf nəzər olunacaq və get-gedə bu siyahı artacaq.
Siz necə qiymət verirsiniz? Yəni, bu sifarişçinin dediyi, siz necə baxırsınız, siz necə qiymətləndirirsiniz? Fikirlərinizi süsə düşürmü bu məsələdə?
Yox, ümumiyyətlə belədir ki, yəni, reytingə əsaslanmalıdır. Yəni, hansı serial yüksək reyting kazanırsa və bu artıq dəyər göstəricisidir. Yəni, şübhəsiz ki, növbəti mərhələdə bizim elə bir seriallarımız olmalıdır ki, onlar hətta xarici ölkələrə satılsın. Məsələn, tutaq ki, Möhtəşəm 100 il filmi artıq qərb mətbuatı da yazır ki, türklər yenidən Balkan ölkələrini zəbt etdilər. Yəni, artıq bir çox Avropa ölkələrində göstərilir. Amma digər tərəfdən, tutaq ki, bu filmlər ki, seriallar Türkiyəni götürək indiki halda, yəni, sərbəst bazar kontekstində çəkilir. Hətta ölkənin baş naziri filmlərin məzmundan narazıdır. Hətta prodüseri məhkəməyə vermək istəyir. Bunun mətləbə dəxli yoxdur. Digər tərəfdən tutaq ki, orada da hətta o teleserial sənayesi yüksək səviyyədə olmadığına görə təkcə çəkiliş pavilyonları ilə kifayətlənmirlər. Tutaq ki, Qafqazda çəkilişlər olur və bu çəkilişlər zamanı hansısa arxeoloji abidələrə tutaq ki, ziyan gəlib. Yəni, bu problemlər də var. Amma digər tərəfdən tutaq ki, xaricə çıxan məhsul ölkənin imicini artırır.
Yəni, necə bilirsiniz? Azərbaycan yaxın...
Ona doğru olmalıdır.
Yaxın 10 ildə təsəvvür edirsiniz mi ki, Azərbaycan qonşu ölkələrə, MDB ölkələrinə, Türkiyəyə hansı serialı sata bilər?
Əlbəttə. Yəni, hazırda göründüyü kimi, elə sizin qonaqlar da ciddi mütəxəssislərdir. Yəni, kimsə ömrünü, yaradıcılığını bu sahəyə həsr eləyirsə, bilirsiniz, məsələn, qonşu Rusiyanı götürək, Rusiyada, məsələn, orada Aleksandr Namuşnik da mənə də dərsliyir montaj nəzəriyyəsindən, amma bizim çox dəyərli rejissorumuz var, Ziya Şıxlinskinin kurs rəhbəri olubdur. Yəni o, baxmayaraq ki, çox belə yaşlı vaxtındadır, onun bir çox nəzəri kitabları da var və kinonu dərindən bilən adamdır. Serial onun üçün maraqlı gəlib, hətta o sərhədçilər barədə serialın rejissoru odur. Yəni, mütəxəssislərin cəlb olunması bu lazımlı bir məqamdır, çünki bayaq elə Əyyub bəy də dedi, çörəyi ver çörəkçiyə.
Hansı mövzularda filmlər sizcə bizim qonşulara, yəni Azərbaycanın qonşularına maraqlı ola bilər sizcə? Azərbaycan çəkdi.
Bilirsiniz, hələ biz görürük ki, daxili bazarı belə tam təmin edə bilmirik. Məsələn, belə bir mərhələ Rusiyada da oldu, büdcədən seriallara pul ayrılması. Amma o pulu bir, belə desək, bir fal hesab eləmək olar ki, yəni bu təkrar istehsal yarada bilsin gələcəkdə və o Rusiyada qismən də olsa yarandı. Artıq onlarda belə ki, seriallardakı o dövriyənin pul məbləği artıq 800 milyon rubli keçib. Yəni bizdə də məsələn, tutaq ki, bizim televiziyalar funksional baxımdan ayrılmadığına görə, yəni informasiya, tədris, əyləncə, yəni bizdə belə o production-larla kanalların da əlaqəsi hələ nizamlanmayıb. Ona görə də pulun haraya verilməsi, o da hələ dəqiq həllini tapa bilməz yaxın dövrdə. Amma Rusiyada praktika ki, var ki, sənədli seriallara, məsələn, onlarda xüsusi çəkdi sənədli serialların çoxdur. Bu çox vacib amildir. Çünki, məsələn, bizim Dövlət Kino Arxivində 1898-ci ildən üzübəri çəkilən kronika materialları yatıb qalıb ki, onları işləmək lazımdır.
Amma Aydın Bey, mən istəyirdim konkret bugünə və çəkilən seriallara qiymət verəsiniz. Sizin qiymətiniz peşəkar kimi. Çünki artıq bax dinləyicimiz yazır, zəng edib və sual verib ki,
bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Hətta ən belə deyim, zəif seriala belə mən müsbət yanaşmaq istəyirəm. Çünki elə bu kənarda qalan bizim çoxlu belə deyim gənc nəsilin, sonra yaşlı nəsilin aktyorları var ki, onlar heç olmaz oradan çörək qazanır. Yəni minimum bu tələbdir ki, bu yerinə yetirilir. Amma böyük mənada ki, bazarın öz qanunları var və serial da bazara yönəlir.
Amma bir qədər əvvəl dediniz ki, Rusiyada dövlət vəsait ayırırdı və bu belə bir misal da gətirdiniz ki, bu ilkin mənada fal rolunu oynayırdı ki, təkrar istehsala şərait yaratsın və yaratdı da. Azərbaycanda normal sizcə, yəni hər halda sifarişçi deyirsə ki, 2-3 serial normal.
Amma məsələ belədir ki, bilirsiniz, belə bir qanun var da, tutaq ki, belə bir lətifə kimi desək belə, çobana deyirlər ki, bərəkətli olsun, sürünü göstərir. O da deyir ki, bərəkəti əsas deyil, sayı əsasdır. Yəni, əlbəttə ki, şirkətlər öz qazandığı pula seriallar eləsə, onda iş sahibi 24 saat iş haqqında düşünər, çünki onun studiyasının imic haqqında düşünər, düzdür. Amma indiki halda da, məsələn, əgər hər hansı bir kanalın özünün, məsələn, bizdə elə kanal var ki, onların artıq əvvəldən belə serial üçün bazaları var idi. Yəni, baza artıq böyük göstəricidir. Amma digər tərəfdən sənətkar olmasa hər hansı bir texniki vəsait bir dəmir plasmas parçasıdır. Yəni, insan amili vacibdir. Ona görə peşəkarlıq öndədir. Amma, yəni, məsələn, hansı istiqaməti götürmək, onlar da sifarişi həll eləməlidir. Yəni, kim pulu verirsə, o düşünməlidir, o müəyyən komissiyalar yaratmalıdır. Yəni, komissiya o senzura mənasında, yox bir düşüncə mənasında, düşüncə mərkəzi mənasında. Məsələn, adicə o senari, əvvəl sosial o sifarişin öyrənilməsi, nəyə tələbat var, ondan sonra o senarilərin təhlili prosesi, ondan sonra filmlərin təhlili. Məsələn, dünyada elədir ki, şübhəsiz ki, yəni bu kino sahəsi, televiziya sahəsi xordur, burada solo yoxdur. Amma o xorda hər ənin öz missiyası var ki, gərək o missiyanı yerinə yetirsin. Yəni bu baxımdan, yəni o komandalar düzəlməlidir, o heyət düzəlməlidir. Heyət düzəlməsi çətin məsələdir.
Və dinləyici sizdən soruşur, soruşur ki, Aydın müəllim, aktyorların əksəriyyəti sizin tələbələrinizdir. Razısız mı onlardan? Necə qiymət vermək olar serial oyunçularına və sizcə yəni, vəziyyət açılacaqlı deyil?
Bir təsadüfən bağda deməli bir aktyor şuna rastlaşdım, tələbəmiz. Yəni, gördüm ki, arada bir durdu getdi, o tərəfə nəsə çəkiliş var idi, gəldi və dünya praktikasında hətta müsahibə götürəndə də belə adama pul verirlər də. Amma bu gəldi, dedi ki, 20 manat qazandım. Dedim, xeyr ola, dedi, seriala çəkildim. Yəni, bilirsiniz, yəni bizim bu saat yəni tavan haqqında yox, döşəmə haqqında da düşünməliyik. Də. Yəni, belə deyək ki, şübhəsiz ki, aktyoru yəni yaradıcı qrup yığır. Yəni onlar peşəkarı götürməlidir. Amma o məsuliyyət var ki, sosial məsuliyyət də var. Sosial sifarişin qarşısında sosial məsuliyyət durur. Amma böyük mənada, əlbəttə Sevda xanım düz deyir ki, serial əmtəədir və bu bazara yönəlməlidir. Yəni başqa göstərici yox. Yəni burada kimsə istədiyini yazsın və yaxud istedad öndədir. O deyil. Yəni orta statistik göstərici yerinə yetirilməlidir.
Təşəkkür edirəm Aydın bəy, çox sağ olun və xəttə qalın, zəhmət olmasa az sonra sizə suallarımız ola bilər və demək ki, mən istərdim ki studiyamızın qonaqları da bu Aydın bəyin dediklərinə əlavələr varsa münasibət bildirmək istəyirlərsə buyursunlar və dinləyəcəyimizin sualları gəlir, onları da səsləndirəcək az sonra.
Aydın müəllimin dedikləri bilavasitə mənim üçün çox belə maraqlı və çox da doğma fikirlərdir, çünki ən azından bir bədii yaradıcılıqla məşğul olan senarilər yazan bir adam kimi
mənə elə gəlir ki, hər bir ümumiyyətlə bu işlə məşğul olan adam Aydın müəllimin ən azından ekran dramaturgiyası əsərindən xəbəri olmalıdır ki, nəsə ssenari yazsın. Aydın müəllimin efirə qoşulmağı da çox yerindədir, çünki bizim ağsaqqalımız müəllim olaraq, yəni bizim Aydın müəllimdən öyrənəcəyimiz və də kino dramaturgiyası haqqında öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Amma Aydın müəllimin məsəl üçün sadəcə bir fikri ilə mən razılaşmıram ki, Aydın müəllim dedi ki, bağda bir aktyor gəldi, getdi, orada çəkildi, 20 manat qazandı. Yəni bu hardasa kiminsə pul qazanmağı, yəni normaldır. Yəni insan pul qazanmalıdır, iş görürsə pul qazanmalıdır. Amma o səviyyəyə endirməyi ilə mən razılaşmıram ki, bu insanlar o səviyyəyə endirməyi ilə razılaşmıram ki, məsəl üçün bizdə 10 manata.
O dedi ki, minimum tələb budur, amma
10 manata, 20 manata, 10 manata, 20 manata çəkən aktyorların üstündə bu günləri seriallar, filmlər qurulur. Mən o fikirlə razılaşmıram və ümumiyyətlə o təcrübə ilə razılaşmıram. Yəni konkret olaraq ekrana ekrana ümumiyyətlə tamaşaçıya və yaradıcı heyətə dəyər verilməlidir. O ekranda obrazı canlandıran adamın hərəsinin aktyorun aktyor olaraq qiyməti olmalıdır. Yəni obrazın özünün qiyməti olmalıdır. 20 manat nədir? 20 manat aktyor özünü, məsəl üçün, düz deyə məcburiyyət var. Məsəl üçün, biz bu günləri ssenariləri yazanda da mən müsahibələrimdə demişdim onu. Bəzən məcburiyyət qarşısında qalırıq. Məsəl üçün, başqa yerdə, mən tutaq Gürcüstanda işləyəndə bir serialı tutaq ki, başqa qiymətə yazırdım. Azərbaycan reallığında o qiymət başqa olur.
Təxmini rəqəmlər səsləndirə bilərsinizmi? Əgər şir deyilsə, komissiya
deyil. Şir, təbii ki, məsəl üçün, 3000 euro 400 manat söhbəti gedir də, yəni bir seriyada. Yəni fərq minimum maksimum belə gedir. Yəni çox böyük fərqdir, bir serial üçün çox böyük fərqdir, amma bir var ki, bu mənim özümündür, mövzu mənimdir, doğmalıqdır burada. Yəni mən bunu doğrudan da bəzən adam fikirləşir ki, havayı da lap işləyərdim, amma sadəcə bizim özümüzü, yəni maddi tələblərimiz elədir ki, biz bunu havayı işləyə bilmərik, ona görə təbii ki, qanarar. Çünki mənim işim, mənim qazanc yerim budur. Amma doğrudan da qiymət verilməlidir və mən fikirləşirəm ki, bu günləri ssenariyə verilən 400 manat, 500 manat da çox azdır. Və aktyorun çəkildiyi 20 manat da çox azdır, rejissorun aldığı 500 manat, 1000 manat da çox azdır.
Yer gəlmiş elə soruşum Rövşən bəydən. Doğrudan mı aktyorlar bir seriyada 20 manat oynayırlar?
Xeyr. Bizdə elə şey olmuyor.
Sizdə rəqəmlər necədir? Sir, yenə deyirəm, sir deyilsə.
O konkret sirdir. Deməyəcəm onu. Söhbət ondan gedir ki, bu əvvəla Aydın müəllimi çoxdan da görmürəm, efirdən salamlayıram. O
yəni dediyi fikirlərə görə
ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Normal deyil, istəyərdim ki, ondan 100 dəfə çox olsun.
Bəli, da söhbət ondan gedir.
Hə. Sadəcə olaraq mən heç vaxt bir şeyə inanmayacağam ki, nəticə etibarilə Rövşən İsaq hansısa bir seriala dəvət alırsa, çıxıb orada Həsəni Məmmədi kimisə oynayırsa, o onsuz da nəyə qadirdirsə onu oynayır. O 100 manat alsa da onu oynayacaq. 100 min alsa da onu oynayacaq. Bizim serialda çəkilən Ramiz Novruz, əgər bu dəqiqə eşidirsə salamlar olsun, o çox gözəl oynayır. Tamaşaçıların böyük əksəriyyəti, bəlkə də hamısı onu tanıdığı üçün məhz onun adını çəkib deyirəm. Ramiz Novruz layiq olduğuna dəfələrlə az pul alıb. Amma bu onun oyununa mən bilirəm ki, qətiyyən təsir edəmədi. Bu başqa bir şeydir. Kino sintetik sənətdir, serial da həmçinin. Təbii ki, burada büdcə böyük rol oynayır. Çünki işıq lazımdır, texnika lazımdır, o şərait lazımdır, günün altında ən azı bir 3-4 dənə zontikin olmalıdır, gedəndə gərək. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki,
yəni lazım çoxdur.
O qədərdir ki, mən eşitmişəm, görməmişəm mən. Deyirlər ki, Türkiyədə serial çəkilişinə əvvəllər bizim o soft transafto deyirdi, indi tır deyirlər. Elə bir maşın gedir. Orada hər bir aktyorun birinci seriyadan tutalım 10-cu seriyaya qədər paltarları asılır. Hə, bu hansı seriyadır filan? Orada bunu geyinirsiniz, buyurun geyinin. Bizdə aktyorlar şəxsən mən pərvanələrin rəqsindən danışıram. Öz maşınlarında öz paltarlarını daşıyırdılar. Ssenaridə vərəqə küncünə yazırdılar. Mən bu seriyada bu şeyi geyinmişəm. Çünki o qədər ştat tutmağa məndə imkan yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, mən səviyyəsiz bir şey çıxardım və deyim ki, mənə pulum yoxdur ona görə beləcək. Zəhmət çəkmə, zəhmət çək, onda çəkmə, ümumiyyətlə yaxınlaşma.
Bəli, özünə hörmət qoymaqdan gedir söhbət.
Aydın bəyin əlavəsi var idi, səhv eləmirəmsə. İşi də yonu da. Buyurun, Aydın bəy.
Bəli, mənim sadəcə bir qeydim var ki, yəni o adam yəqin ki, epizodda çəkilir, bir çəkiliş günündən söhbət gedir. Yəni tam serialda çəkmək haqqında yox. Amma digər tərəfdən ki, pulsuz da çəkilmək olur sözünə də bir misal çəkmək istəyirəm. Şalyapinə deyirlər ki, Qızıl Ordu üçün oxu, deyir ki, pulsuz ancaq quşlar oxuyur.
Düz deyir, düz deyir.
Amma siz təsəvvürə gətirin ki, yəni ki, doğrudan da yəni natura çəkilişləri əslində çox təhlükəlidir. Çünki bir tərəfdən o bir yarpağın titrəyişi belə insanla maraqlı ola bilir. Digər tərəfdən işıq hər an dəyişir. Yəni, məsələn, Amerikada o ulduz müharibələri barədə serialların dekorasiyası elə filmin demək olar ki yarıdan çox pulun götürür. Yəni bizdə həmin o bazalar yaranmalıdır. Bilirsiniz, qonşu İranda məsələn tutaq ki İslami dəyərlərlə bağlı
dekorasiyalar
seriallar üçün dekorlar hazırlanıb şəhərciklər hazırdır belə. Yəni müharibə ilə bağlı Belarusiyada elə şəhərciklər var.
Möhtəşəm 100 yılın özünün məsəl üçün dekorasiyaları bütün dünyanı bayıldı.
Var ki yəni bizdə bilirsiniz məsələn o 70 ildən çox çəkilən və nümayiş olunan paralel seriallar var. Yəni televiziyaların ştatında rejissorlar sonra senaristlər olmalıdır. Yəni bunlar olsa onda bu kanalın serial çəkmək imkanı var. Yoxdursa yəni bu təsadüflük üzərinə qurulmuşdur.
Aydın bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz və mən Sevdə xanım telefon xəttində də onu da eşidək ki, bəlkə bu söhbətə əlavəsi var. Daha sonra dinləyəcəyimiz SMS göndərirlər, onları da səsləndirəcəyik. Sevdə, buyur.
Bilirsiniz ki, çox kiçik büdcəyə keyfli film çəkmək mümkündür doğrudan da. Tutaq ki, 5.000-ə, 6.000-ə və onunla festivala da getmək olar, mükafat da qazanmaq olar. Amma serialın şərtləri tamamilə başqadır və bu doğrudan da çox böyük pullar tələb edir. İndi bir tərəfdən baxıram, valla bu, deyək ki, production-lar ki, serial alır, indi serialları çox nəzərdə tutmuram, əsasən production-lar. Yəni, bunlar doğrudan da fədakarlıq edirlərdir. Biraz mən... İndi yazmışam, amma hərdən əzab da çəkirəm ki, bunların üzərinə də bu qədər doğrudan çox getmək lazımdır. Normal, yenə deyirəm, hər şeyləri normal iqtisadi şərtlərə sövkənir.
Amma hər halda bu tənqidlər də onların xeyrinədir. Yəni, görünür...
Xeyrinədir, amma yenə də deyirəm ki, valla normal siyasi şərt, normal siyasi iqtisadi şərtləri diktə edir. Hər şey oradan da olur. Və bir də o peşəkarlığa gəlincə bizdə bax bu saat Azərbaycanda peşəkar senari məktəbi yoxdur da. Yəni bu ənənəmiz faktik olaraq yoxdur. Bunu da necə yaratmaq lazımdır? İstedadları axtarıb tapmaq lazımdır. Onlara normal şərtləri yaratmaq lazımdır. Bunun yenə ucu gəlib şeyə gedir, maliyyə çıxır, yetirbə seriallardan gedir. Məsələn bu yalan dünyanın senari müəllifi o peşəkar senarist deyil ki, o qadın iqtisadçı yazar olub, istedadı olub və özünü göstərə bilib və o cür də maraqlı serialların ssenarilər yazıldı. Yəni bizdə də o peşəkarlıq şeyi məktəbə ənənəsiz demək olar ki, yoxdur. Onu necəsə formalaşdırmaq lazımdır, axtarıb araşdırmaq lazımdır, mübadilə lazımdır, min dənə şey lazımdır. Yəni bu elə bir şeydir ki, Azərbaycanda ilkin mərhələ olduğu üçün dövlətlə bu yaradıcı deyək ki, təşkilatlar bunlar qarşılıqlı şəkildə işləməlidir və bunun yenə də əsasında maddiyyatlanır. Bir də bir şey dedim, Azərbaycanda ən zəif sahələrdən biri sosiologiya sahəsidir. Məsələn, deyək ki, xaricdə serialların onların təşkilatçıları tamaşaçılarla sıx şəkildə işləyirlər. Deyək ki, sayt yaradılır, tamaşaçı bildirir ki, bu serialda nə xoşuna gəlmir, hansı qəhrəman falan və bu da senarinin sonraki hasilənin sonraki gelişatına yönləndirir. Və yaxud da sosioloji sorğular keçirirlər ki, tamaşaçıları hansı tema maraqlandırır və onlar hansı temanı seriallarda görmək istəyirlər. Yəni, bu sahədə də çox zəifdir. Və bu da istəyirsəmək serialların keyfiyyətinə təsir edir.
Aha. Sevda xanımı da eşitdik və mən istəyərdim dərhal keçək SMS-lərə. Nadir bəy yazır bizə, Azərbaycan seriallarının səviyyəsi bu saat hamımızın diqqət mərkəzindədir. Bəzilərimiz onları Meksika, bəzilərimiz Türkiyə serialları ilə müqayisə edib qiymət veririk. Seriallarımızın o seriallara çatmasına buradan Marsadakı məsafə var, amma o ölkələrin də yəqin ilk serialları bizimkilər kimi zəif olubdur. İllər keçdikcə müxtələşəcəklər. Allah qoysa biz də o yolu keçərik. Yazır Nadir Cəlilov. Və əlavəsi də var. Yazır ki, ekranlara baxımlı seriallar çıxaracağıq. Biz zəkalı xalqıq. Məncə haqlı olan tənqidçilər biraz tələsirlər vaxta, zamana ehtiyac var. Bunu tənqidçilər özləri də etiraf elədilər və başqa dinləyicimiz yazır, kriminal verilişləri kanallarda göstərilməsi pis deyil. Cinayət edən cinayət edən edəcək, amma cinayət etməyə meyilli olmayan insan cinayət etmək istədikdə kriminal verilişini görəndən sonra ona ibrət olur. Görür ki, cinayəti gizlətmək mümkün deyil. Bu da tamaşaçının fikri. Və mən bir xeyli Küləklər şəhəri serialına baxmışam. Nəsə ilə bir çatmırdı, amma yenə də xoşuma gəldi, yazır dinləyici. Başqa dinləyicimiz yazır ki, demək ki, niyə ki, niyə razı qalan yoxdur? Mən optimist baxıram və son SMS-i də oxuyaq. Əgər Azərbaycanda dediyiniz kimi maraqlı ssenarilər var, niyə kino çəkilib kinoteatrlarda nümayiş olunmur? Yetərincə kinoteatrlara gedənlər də var. Əyif bəy, sizin dediyinizə deyəsən, tamaşaçı, dinləyici reaksiya verir. Buyurun.
Kinoteatrlarda filmlər göstərilir. Sadəcə olaraq, yəni bir, iki baxışdan sonra filmlər rəflərə gedir. Bu çox yenə də təəssüf doğrusu bir haldır. Yəni bizdə sadəcə olaraq bu kino bazarı, kino prokat bazarı hələ ki yəni yenidən sıfırdan qurulur. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi mənim xəbərim var. Yəni bu sahədə çox belə böyük layihələr üzərində işləyir ki, bölgələrdə də ümumiyyətlə Bakıda, paytaxtda da və bölgələrdə də kino teatrların sayı artırılsın. Yəni söhbət sual çıxa bilər ortalığa ki, köhnə teatrlar var, kino teatrlar var idi. Bunlar nə oldu ki, təzə? Amma bu günləri dünyada artıq o bizim Sovetdən qalan kino teatrların dövrü də bitib. Yəni son dərəcə modern kino teatrlardan gedir. Bu günləri bizdə Park Bulvarda olan kino teatrlar, məsələn, Nizami kino teatrı təmir olunub. O elə səviyyəli kino teatrlar. Mən inanıram ki, yaxın 10 ildə, 15 ildə bizim bölgələrimizdə belə kino teatrlar əhatə eləyəcək və kino teatrlar çoxaldıqca təbii ki, həmin o kino teatrın marağı olacaq ki, həmin o rəfdə o qalan filmləri gətirib orada nümayiş elətdirsin və tamaşaçı yığsın. Amma bu günləri filmlər çəkilir, normal filmlər də çəkilir, səviyyəli filmlər də çəkilir, festivallara da gedir. Məsələn, aktyorlar da, rejissorlar da işləyirlər. Sadəcə olaraq biraz tamaşaçıdan uzaq düşüb bizim kinolarımız. Bax, bir acınacaqlı hal odur. Serial isə televiziyada efirində getdiyinə görə, yəni tamaşaçı birbaşa bunu görür və seriala öz münasibətini, serialın səviyyəsinə öz münasibətini bildirir. O ki, qaldı ssenarilərə, yenə də mənim ağrılı yerim ssenarilərə. Xanım deyir ki, Yalan Dünyanın Sevda xanım adını çəkdi. Deyir ki, məsəl üçün iqtisadçı da gözəl bir, məsəl üçün reytingli bir serial yazıb. Mən inanıram ki, o serialı, o ssenarini o tək yazmayıb. Mən buna yəni tam mən ya da ki, bu adam doğrudan da belə anadan gəlmə, bu nə vaxtsa belə ədəbiyyatçı olmaq istəyib, sonra iqtisadiyyatı götürüb, amma bu onun hobbisi olaraq, məsəl üçün bu bədii yaradıcılığı artırıb. Amma peşəkar ssenarist olaraq mən inanmıram ki, o məsəl üçün Rövşən bəyin masasının üstünə hazır kino ssenari kimi qoya bilməz o mətni. Mən ona inanmıram.
Və dinləyicimiz yazır ki, Xəzər TV-də Vicdan Susanda serialı gedirdi. Əyyub müəllim öz xoşunuza gəldim o çəkiliş. Yaxud Rövşən müəllim, bu serialların niyə adını çəkməkdə ehtiyat edirsiniz? Oxucumuz yazır.
Məndən soruşdu Rövşən bəy, üzr istəyirəm, məndən soruşdu. Məsəl üçün Susmuş Vicdan serialı.
Hər kəsə sual verir.
Susmuş Vicdan serialı məsəl üçün öz dövrü üçün və öz tamaşaçı üçün çəkilən və cüzi maliyyə büdcə ilə çəkilən bir məsəl üçün film idi, serial idi. Mən sadəcə olaraq bədii mətnə cavabdeh bir adam kimi deyim ki, bədii mətnindən mən razı idim. Çünki öz yazdığım mətnindən razıyam, qoyduğum ideyadan razı idim. Amma onun nə tər çəkildi, məsəl üçün aktyor ifası necə oldu, onu tamaşaçı deyə bilər.
Aydın da. Buyurun, Rövşən bəy.
Mən ad çəkməməkdə yeganə səbəb ondan ibarətdir ki, futboldan danışırıqsa istənilən komandanı yıxım sürüyüm. Çünki mənim ora heç bir aidiyyətim yoxdur. Ona görə də qərəzli başa düşülməyəcək. Bizdə vedrə bağlamaq belə qədim.
Amma bizim, bir neçə serialın adını çəkdiniz və...
Ancaq yaxşı mənada çəkdim. Sirrin adını çəkmişəm. İkinci serialı ad çəkməmişəm. Bir daşqı mən bunu dedim Türkiyədə. Mən şəratmayayım.
Şəratmaq niyyətiniz yoxdur. Sadəcə bir iki niyyatları çəkmişsiniz. Buyurun.
Ya, çünki özüm serial çəkirəm. Ona görə. Yaxşı nümunəsinin adını çəkim. Hansı serialda nə xoşuma gəlir? Pisin adını çəkməyəcəm. Bir. İkincisi...
Çəkilirsiniz yoxsa bu qeyri-etik görünə bilər?
Qeyri-etik görünəcək. Bir. İkincisi də o səmimi qəbul olunmayacaq. İstənilən halda, yəni mən kiməsə, hansısa qərəzli yanaşdım işinə. O, belə olacaqdı. Amma ümumiyyətlə son olaraq belə baxıram 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Yəqin tamaşaçıların, dinləyicilərin böyük əksəriyyəti bilmirlər ki, keçən il cənab prezidentin seriallar çəkilməsindən əlaqədar verdiyi o sərəncamdan əvvəl bir nə aparılmışdı və belə bir rəqəm ortaya çıxmışdı ki, sorğu deyil, o ACB-nin məlumatlarına görə ki, Azərbaycan tamaşaçısının təxminən 65%-ə yaxın Azərbaycan kanalının qarşısında oturmur. Yəni, Azərbaycan tamaşaçısı Azərbaycan kanalına baxmır. Gəlin, indi baxaq görək neçə faizdən geri qaytarmışıq.
Yəni, var mı rəqəmlər, belə rəqəmlər?
Yox, indi bu dəqiqə bilmirəm. İndi bilmirəm, amma... Ondan tam əminəm ki, 65 deyil. O xeyli düşüb aşağı. Xeyli düşüb aşağı.
Amma bu konkret saatlara yəqin aiddir.
Deyə bilmərəm. Orada desəm səhv eləyərəm. sadəcə olaraq biz yəni bir ildə getdiyimiz yola baxıb arxayın olmayaq, amma pessimistə yanaşmayaq. İnşallah mən inanıram ki, o hansısa qardaşımız yazmışdı, istedadlı xalqıq, mən buna 100%-100% əminəm. Bunu 2 gün bundan əvvəlki Avroviziyada göstərdi. Biz istedadlı xalqıq, çox qısa bir zamanda böyük bir məsafəni qət eləyəcək inşallah. İnşallah, inşallah.
Təşəkkür edirəm və Əyyub bəy, sizin əlavəniz varsa çox qısa, 30 saniyə.
Qısa bir əlavəm var. Yəni bu günlər bura yığışmağımızın səbəbi milli seriallar və ona münasibət göstərməkdir. Amma biz hər şeydən danışdıq, bir şeydən danışmadıq ki, bu günləri bizim bura oturmamın əsas səbəbi doğrudan da dövlət başçısıdır ki, uzun illərdən bəri donmuş serial televiziya layihələrinin donunu açdı və bu maliyyəni ayırmaqla Aydın müəllimə məsələn dediyi bir həqiqət də oldu ki, məsələn, aktyor, rejissor iş, yəni uzun müddət ekrandan və yaxud da kamera arxasından məsəl üçün uzaq düşən insanlar peşəkarlar artıq çəkiliş meydanlarına qayıtdılar. Bu çox gözəl bir ənənənin başlanğıcıdır. Mən də inanıram ki, həmin o prodüser mərkəzləri, həmin o film, serial yaradıcıları bu eytimadı doğrultmaq üçün doğrudan da konkret iş görməklə məşğul olacaqlar və yaxın gələcəkdə Rövşən bəyin də fikirlərinə mən razılaşıram. Yaxın gələcəkdə biz gözəl seriallar ortalığa qoyacağıq. Bizim buna gücümüz çatacaq.
Maksimum arzudan danışmışdı Aydın.